ผลของการที่เรามีไม่มีความเชื่อมโยงกับสังคมที่แน่นแฟนพอร์ตเปรียบเทียบได้กับการสูบบุหรี่15มวนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สูงใกล้เคียงกับโรคอ้วนในการทำให้คุณเสียชีวิตจึงเป็นที่ชัดเจนว่าความเหงาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสบายใจไม่สบายใจฉันนู่นนี่อย่างเดียวนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายจริง
ๆ Mission to the Moon Continue with your mission
ลาล่ามูฟบริการขนส่งออนไลน์เดลิเวอรี่ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาล่ามูฟได้เลย
มิชชั่นทูเดอะมูนฟอรัม2024 Work Life Survival Guideคู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับและเราอยู่กับตอนที่จะมาคุยเรื่องหนังสือกันนะครับต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่พูดถึงตอนหนังสือหลายคนบอกว่าสนุกดีแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับหนังสือหลายเล่มที่อาจจะหลายท่านอาจจะยุ่งนะฮะอาจจะยังไม่ได้มีเวลาอ่านก็ให้ผมอ่านให้ละฮะแล้วเดี๋ยวมาสรุปมาคุยกันนะฮะบางเล่มถ้าเกิดว่าน่าสนใจมากเป็นพิเศษเนี่ยผมก็จะแนะนำจริงๆเลยนะว่าควรจะไปอ่านเล่มเต็มนะครับเพราะว่ายังไงก็จะได้อรรถรสมากกว่าเยอะนะครับหนังสือวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยคือเรื่อง Together นะครับเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องความเหงานะครับหนังสือเล่มนี้เขาพูดหลายอย่างนะฮะว่าทำไมความเหงาเนี่ยถึงเป็นประเด็นใหญ่มากของสังคมในตอนนี้นะครับแล้วมันส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ขนาดไหนมันเป็นประเด็นทางสังคมในแง่มุมไหนนะครับและมันมีความเชื่อมโยงกับวิวัฒนาการของมนุษย์เราอย่างไรบ้างนะครับจริงๆความเหงาเนี่ยเราจะบอกได้ว่ามันเหมือนกับความหิวหรือว่าการกระหายน้ำก็ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับหนังสือเล่มนี้ ในองค์แรกๆของหนังสือเนี่ยพูดถึงคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นนายแพทย์ใหญ่แล้วกันนะครับคนที่19ของสหรัฐอเมริกานะครับวิเวกเมอร์ฟี่นะฮะเขามีไอเดียคือเขาเป็นนายแพทย์ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็ดูสาธารณสุขโดยภาพรวมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีไอเดียแหละว่าเขาจะจัดการเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคนอเมริกันโดยตรงนะฮะเรื่องแรกก็คือโรคอ้วนอันนี้ชัดเจนอยู่ละ นะครับว่าอเมริกันเนี่ยคนอเมริกันมีปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่อาจจะไม่ได้อ้วนที่สุดเทียบกับจำนวนประชากรนะฮะอันนั้นคือนาอูรูแต่ว่าก็มีปัญหาเยอะแหละนะฮะอย่างที่เราเห็นกันนะครับสุขภาพจิตอันนี้ก็คือเป็นสุขภาพจิตหลายๆในที่เรียก identify as สุขภาพจิตจริงๆเช่นโรคไบโพลาร์โรคซึมเศร้านะครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะมันมีวิกฤตโอปิออยด์ทุกคนจำได้ไหมฮะวิกฤตโอปิออยด์ยาที่มีเบสมาจากพืชตระกูลฟินแล้วก็ถูก develop มาเป็นยาหลายตัวเป็นยาแก้ปวดเป็นอะไรแต่ละคนก็ติดกันก็หนักนะฮะวิกฤตโอปิออยด์ตอนนั้นก็หนักทีนี้เนื่องจากว่าพอได้รับการแต่งตั้งปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าใจแหละว่าปัญหาพวกนี้มันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างแล้วมันมีอะไรอื่นอีกไหมที่เขายังไม่รู้หรือว่าเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับเขาก็เดินทางไปทั่วสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็พูดคุยกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้คนที่มาโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะฮะคุณหมอบอกว่าโอเคเรื่องโรคอ้วนกับวิกฤตโอปิออยด์เนี่ยชัดเจนตรงไปตรงมานะฮะอันนั้นมันเป็นเรื่องที่คือทุกคนก็พูดถึงอะวางกันเถอะนะฮะเป็นประเด็นหลักนะครับแต่มันมีอยู่หัวข้อหนึ่งเขาบอกว่าในที่ประชุมสัมมนาอะไรก็ตามที่เขาไปเนี่ยมันมีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากที่ตอนแรกเขาไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่แต่มีคนพูดถึงเกือบทุกครั้งเลยนะครับนั่นก็คือวิกฤตความเหงานะครับคุณหมอวิเวกเนี่ยบอกว่าความเหงาเนี่ยมันไม่ใช่การอยู่คนเดียวแล้วเหงาแบบนี้นะไม่ใช่นะปัญหาของความเหงาเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นมากเขายกตัวอย่างครอบครัวสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับก็คงจะเป็นนามสมมุติละกันนะครับชื่อคุณเอาว่าเราเรียกเขาว่าคุณแซมกับคุณซินดี้ละกันครอบครัวเนี้ยนะครับเขามีลูกชายแล้วก็ลูกชายก็ติดเนี่ยโอปิออยด์นะครับแล้วก็โอเวอร์โดสเสียชีวิตไปซึ่งนั้นก็ฟังดูเป็นปัญหามากอยู่แล้วถูกไหมฮะทีเนี้ยความเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียลูกชายเนี่ยก็หนักมากอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราพบว่ามันเกิดขึ้นก็คือว่าทำเขาสองคนเนี่ยเหงาไปอย่างมากเพราะเดิมทีเนี่ยเขาสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนมากไปโบสถ์มีงานบาร์บีคิวนะครับจัดงานเต้นรำเหมือนจะเป็น แกนของชุมชนของเขาในบริเวณนั้นแต่ตั้งแต่มีลูกชายเขาเสียไปเพราะเรื่องนี้เนี่ยผู้คนที่อยู่ในชุมชนของเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสองคนนี้มาตลอดเวลาเนี่ยก็เหมือนกับเริ่มหลบเลี่ยงเขานะครับแล้วตัวเขาเองก็เหมือนอับอายด้วยอับอายที่ลูกชายติดยาว่างั้นส่วนชุมชนเองก็คิดว่าสองคนนี้คงอับอายที่ลูกชายเสียชีวิตเพราะติดยาก็เลยจากที่เคยมาหาบ่อยๆจากที่เคยชวนไปทำกิจกรรมก็ไม่มานะครับก็เลยทำให้สองคนนี้เนี่ยนอกจากจะอยู่ในสภาพของความเศร้าจากการสูญเสียลูกชายแล้วเนี่ยยังเหงาจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นใหญ่โตสำหรับครอบครัวนี้ไปเลยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหลากหลายแง่มุมกรณีนี้คือการสูญเสียลูกชายกรณีนึงเนี่ยนะครับก็พบว่าผู้บริหารหลายคนนะครับเหงาเพราะว่าทำงานหนักมากหนักถึงขนาดที่ว่าเพราะงานมันดีมานดิ้งจริงๆหนักถึงขนาดที่ว่าครอบครัวยังมีนะแต่เหมือนคนแปลกหน้าเพราะแทบไม่เจอกันแทบไม่มีโอกาสได้คุยกันไม่มีคอนเวอร์เซชันกันเพื่อนฝูงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพื่อนร่วมงานก็ไม่ใช่เพื่อนจริงๆเอาจริงๆแล้วก็บางคนก็เป็นแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นระดับสูงสุดก็คือเป็น CEO เนี่ย CEO เป็น very lonely job นะคือไม่มี peers นะฮะประเด็นนี้เราเคยพูดกันในหนังสือเล่มก่อนคราวที่แล้วว่าCEO เนี่ยเป็น lonely job มากๆเพราะว่าคุณมีแต่ลูกน้องกับหัวหน้าคุณก็คือบอร์ดลูกน้องก็คือทีมงานของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาบางอย่างเนี่ยคุณเล่าให้ลูกน้องฟังไม่ได้แล้วบอร์ดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าแบบที่คุณจะไปแบบคุยอะไรได้กันตลอดขนาดนั้นเพราะว่าโครงสร้างบริษัทมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้าง lonely พอสมควรแล้วถ้ายิ่งเหงา lonely ในเชิงที่ว่าไม่มีเพื่อนร่วมงานในระนาบเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วยังไม่มีครอบครัวที่คือมีครอบครัวแต่ว่าไม่ได้เชื่อมต่อกันเพราะว่างานยุ่งเนี่ยก็ความเหงาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ข้อค้นพบของคุณหมอวิเวกเนี่ยนะครับก็บอกก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งเพราะจริงๆมันมีงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเหงานะครับมันมีงานศึกษาของ AARP ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆเน้นไปที่ผู้สูงอายุเขาพบว่า 22% ของผู้ชายชาวอเมริกันเนี่ยนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยแยกตัวจากสังคมอยู่บ่อยๆหรือบางคนตลอดเวลาในออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็ตัวเลขคล้ายกันแบบนี้นะครับคืออยู่อย่างโดดเดี่ยวในญี่ปุ่นเนี่ยเราอาจจะได้ยินเคสที่เอ็กซ์ตรีมที่เราเรียกว่าฮิกิโคมอรินะฮะอันนี้ก็คือไม่ไปไหนเลย อยู่แต่ในห้องอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกคำถามคือแล้วไอ้ความเหงาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับที่แน่ๆคือมันไม่ได้หมายถึงการอยู่คนเดียวการคนอยู่คนเดียวไม่จำเป็นต้องเหงาต้องบอกงี้ก่อนนะฮะแต่มันหมายถึงการขาดสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นในที่นี้คือหัวใจของหนังสือเล่มนี้ที่จะคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าคนที่เขาทำงานวิจัยเรื่องพวกนี้เนี่ยเขามักจะแบ่งแยกแนวทางความเหงาเนี่ยออกไปเป็น3อันหนึ่งเขาเรียกว่าความเหงาที่เกี่ยวข้องกับ intimacy หรือความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคู่ครองคู่ชีวิตคนที่คุณอยากมีความผูกพันลึกซึ้งด้วยอันนี้เป็นความเหงาประเภทที่หนึ่งถ้าไม่มีอันที่สองเนี่ยเราเรียกว่าความเหงาทางสังคมนะครับอันนี้แล้วก็คือมิตรภาพเพื่อนฝูงของเราอะไรแบบนี้นะครับอันที่สามคือความเหงาที่เป็น collective หรือเป็นความเหงาร่วมก็ได้นะฮะมันเป็นความเหงาที่เราขาดการเชื่อมต่อจากชุมชนหรือเครือข่ายของคนที่คิดเหมือนกับเราคือเราไม่มีตรงนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องเอาจริงๆแล้วอ่ะดีที่สุดเลยเนี่ยคือต้องจัดการ3อย่างนี้ให้ได้หมดนะครับการขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยถ้าเราจัดการตัวเองไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเจ็บปวดได้จนถึงขั้นทำร้ายสุขภาพของเราได้อย่างรุนแรงเอาเรื่องสุขภาพก่อนเลยคุณหมอวิเวกเนี่ยเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างเคสหนึ่งซึ่งเขาเป็นเคสที่เขาเคยคุยรักษาเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าคนไข้คนนี้ชื่อโรเบิร์ตนะครับก็เข้ามาหาคุณหมอด้วยโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานต่างๆนานานะครับคุณหมอก็แน่นอนฮะก็ต้องรักษาไปตามกายภาพนะความดันโลหิตสูงเป็นยังไงอะไรก็ว่ากันไปก็คุยกันไปว่าคุณใช้ชีวิตอะไรยังไงนะครับปรากฏว่าพอคุยไปเนี่ยคุณโรเบิร์ตก็เล่าให้ฟังบอกว่าเออแต่จริงอ่ะมันมีเรื่องนึงนะที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นต้นเหตุของสาเหตุที่ผมเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานนะครับเขาบอกว่าเดิมทีเขาเคยเป็นคนสุขภาพดีนะครับแต่การถูกลอตเตอรี่ของเขาทำให้ชีวิตของเขาพังพินาศนะฮะคุณหมอวิเวกก็งงว่าอ้าวทำไมอ่ะนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยสินะครับเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นคนอบขนมนะครับเขาเป็นคนอบขนมที่ดี ร้านเขาเนี่ยเป็นร้านที่อยู่กลางชุมชนแล้วก็ทุกเช้าเนี่ยก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามานักโรงนักเรียนเข้ามาซื้อขนมอบของเขาซื้อกาแฟของเขาลูกค้าของเขาเนี่ยหลายคนเนี่ยก็สนิทสนมกันเจอกันทุกวันนะครับมีทีมงานที่น่ารักนะครับร้านเขาเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของชุมชนเล็กๆของเขาตรงนั้นนะครับทุกวันเขาตื่นเช้ามาอบขนมเนี่ยเขามีความสุขมากๆแม้ว่าจะเป็นงานที่เหนื่อยแต่ก็เป็นงานที่ได้พูดคุยกับผู้คนเยอะนะครับเขามีคนรู้จักมากมายบางคนก็พัฒนาความสัมพันธ์เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรแบบนี้เวลาชุมชนนั้นเขามีงานเลี้ยงงานปาร์ตี้กันเขาก็จะได้รับเชิญไปเสมอนะครับไม่ใช่เพราะว่าอยากกินขนมเขานะแต่ว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นเหมือนหนึ่งในส่วนหนึ่งละกันของชุมชนนั้นนะครับพอเขาถูกลอตเตอรี่นะฮะเขารวยขึ้นมาเขาก็คิดว่างั้นเรารีไทร์ดีกว่าเพราะการงานอบขนมเป็นงานที่หนักมากนะครับเขาก็เลยรีไทร์เลยนะครับย้ายไปอยู่ชุมชนริมทะเลที่เป็นบ้านของเรียกว่าบ้านเศรษฐีนะครับถ้าใครนึกถึงหนังที่เราเคยดูนะอย่างแฮมป์ตันนะฮะมันเป็นเมืองพักผ่อนของเศรษฐีนิวยอร์กทีนี้ชุมชนนี้เนี่ยนะฮะไอ้ย่านคนรวยเนี่ยนะครับในทางทฤษฎีมันก็ฟังดูดีใช่ไหมคุณไปอยู่ริมทะเลอยู่ในย่านคนรวยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับเขามันเหมือนฝันร้ายเลยเขาไม่มีชุมชนของเขาแล้วเพื่อนบ้านรวยๆของเขาเนี่ยหนึ่งก็คือมันอยู่ไกลกันมากสองคนเหล่านี้เนี่ยชอบใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับเศรษฐีเขาคือเขาไม่ได้มิงเกิลกันตลอดเวลาเขาก็จะอยู่ชอบใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับคนแต่ละคนก็เลยต่างคนต่างอยู่ว่างั้นเถอะนะฮะเขาเริ่มน้ำหนักตัวขึ้นนะครับเริ่มมีความดันโลหิตสูงนอนไม่หลับในที่สุดก็เป็นเบาหวานนี่อาจจะเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งนะว่าทำไมความเหงาเนี่ยนะฮะซึ่งกรณีนี้มาจากการถูกลอตเตอรี่ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากจริงเนี่ยนะทำให้สุขภาพย่ำแย่ได้มากๆเลยจริงๆคุณหมอวิเวกบอกว่าปัญหาทางกายของคนไข้คนนี้เนี่ยมันก็รักษาไปตามอาการนั่นแหละแต่ว่าเรื่องความเหงาเนี่ยนะฮะไม่รู้จะรักษาไงตอนนั้นนะคุณหมอว่าไม่รู้จะรักษาไงไอการเชื่อมโยงกับชุมชนนี่จะทำยังไงนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับหนึ่งในงานวิจัยที่หลายคนคุ้นเคยมากเนี่ยเป็นงานวิจัยของนักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยบริงแฮมยังนะครับคุณจูเลียนลันสเตอร์นะฮะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าการเชื่อมโยงทางสังคมเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในวัยอันควรจริงๆนะครับคุณจูเลียนเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลงานศึกษาเป็นหลายร้อยชิ้นนะครับแล้วก็พบสิ่งที่เธอบอกว่ามหัศจรรย์นะเขาบอกว่าคนที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟนไม่เพียงมีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าวัยอันควรเมื่อเทียบกับคนที่มีความสัมพันธ์อ่อนแอแต่ตัวเลขนั้นน่ะสูงถึง 50% และต่อกันกับเรื่องนี้ถ้ามองภาพไปชัดเจนมากขึ้นผลของการที่เราไม่มีความเชื่อมโยงกับสังคมที่แน่นแฟนพอเนี่ยเปรียบเทียบได้กับการสูบบุหรี่15มวนไอ้ที่เราเคยได้ยินเนี่ยนะจริงนะครับจากงานวิจัยอันนี้นะครับแล้วเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สูงมากที่สุดอันหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สูงใกล้เคียงกับโรคอ้วนในการทำให้คุณเสียชีวิตอันนั้นเป็นบทความของคุณจูเลียนเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็มีงานอีกมากมายเลยที่ออกมาชัดเจนเลยว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความเหงากับปัญหาต่างๆตั้งแต่โรคสมองเสื่อมโรคหัวใจขาดเลือดนะครับจึงเป็นที่ชัดเจนว่าความเหงาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสบายใจไม่สบายใจฉันนู่นนี่อย่างเดียวนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายจริงๆผมอยากจะเน้นตรงนี้นิดนึงนะครับเราอ่านมาถึงตรงองค์นี้แล้วเนี่ยเราจะบอกว่าความเหงาเนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพกายจริงๆจากงานวิจัยคำถามคือมันมีคำอธิบายที่ลึกซึ้งกว่านั้นไหมนะครับคำตอบก็คือว่ามีเพราะแบบนี้ครับความเหงาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการในการวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยนะครับเราก็คุยกันมาตลอดว่าตั้งแต่เราเป็น Hunter Gatherer เป็นมนุษย์ถ้ำเป็นมนุษย์ที่ออกล่าสัตว์ในทุ่งนาซาวันนาเมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีก้าวหน้ามามากมายแต่ตัวเราเองในเชิงชีววิทยาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนั้นสัญชาตญาณในวันนั้นนะครับหลายอย่างยังอยู่ในวันนี้เรื่องความเหงาก็เหมือนกันในทฤษฎีนี้เนี่ยเขากล่าวไว้ว่าความเหงาเนี่ยเป็นกลไกของวิวัฒนาการที่กำลังบอกเราว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติคุณลองนึกถึง Hunter Gatherer ที่บรรพบุรุษเรานะที่ทุ่งหญ้าซาวันนานะครับสักคนหนึ่งนะครับสำหรับคนนี้แล้วเนี่ยนะครับการเชื่อมต่อกับสังคมของเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรเพราะ
มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความมั่นคงสมัยก่อนมันสัตว์ร้ายเยอะใช่ไหมคุณต้องระวังหมาป่านะครับคุณอยู่กับกลุ่มคุณเนี่ยมีโอกาสน้อยกว่าเยอะเลยที่คุณจะถูกหมาป่ากินเมื่อเทียบกับการอยู่คนเดียวการล่าสัตว์เก็บผลไม้เก็บผลเบอร์รี่เอาอาหารมารวมกันทำให้โอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นเมื่อต่างคนต่างมีหน้าที่ในการทำแล้วมารวมกันมันทำให้ทั้งหมดดีขึ้นมากกว่าอยู่คนเดียวเยอะการทำงานร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในสมัยนั้นการแยกจากเผ่าของตัวเองเนี่ยหนังสือเขียนว่าเหมือนกับ death sentence เลยนะเหมือนกับคุณถูกส่งไปตายเลยอะนะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงถ้าหากว่าคุณถูกแยกจากกลุ่มสังคมของคุณเองระบบประสาทของคุณนะระบบประสาทของบรรพบุรุษเราเนี่ยจะตื่นตัวเป็นพิเศษนะครับเพราะมันอันตรายกว่าไงอัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้การตอบสนองภัยคุกคามเนี่ยทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตเพิ่มทำไมเพราะพลังงานต้องพร้อมใช้เสมอประสาทสัมผัสจะตื่นตัวมากเพื่อตรวจจับแม้อันตรายเพียงเล็กน้อยเพราะว่าอยู่คนเดียวนะไม่งั้นตายได้เมื่อร่างกายและจิตใจของบรรพบุรุษเราคนนี้ที่ถูกแยกตัวมาจากกลุ่มนี้นะครับอยู่ในสภาวะแบบนี้เนาะหัวใจเต้นเร็วระดับน้ำตาลในเลือดสูงเพราะต้องการพลังงานพร้อมใช้ประสาทสัมผัสตื่นตัวเราเรียกสภาวะรวมๆเนี่ยว่าความวิตกกังวลเพื่อการป้องกันตัวเองความคิดในการพักผ่อนหายไปจากสมองเขาอาจจะนอนได้แต่เขานอนหลับไม่สนิท เขาจะต้องสะดุ้งตื่นในตอนกลางคืนเพราะต้องระวังผู้ล่าที่อาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ข้อคิดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าในเชิงวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยความเหงาเนี่ยบอกเราว่าบางอย่างกำลังผิดปกติอยู่ดร.จอห์นคาชิโอโปเนี่ยนะครับเป็นนักประสาทพฤติกรรมประสาทวิทยาพฤติกรรมซึ่งศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าประสบการณ์การโดดเดี่ยวทางสังคมของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับเหมือนกับบรรพบุรุษยุคแรกของเราเลยที่การอยู่คนเดียวหมายถึงอันตรายความเหงาในปัจจุบันอาจจะไม่ได้หมายถึงอันตรายตรงๆแบบในอดีตเพราะไม่ได้มีหมาป่ามาไล่เราแล้วเนี่ยนะฮะแต่จากวิวัฒนาการอย่างที่เรียนไปว่าร่างกายของเราเนี่ยยังคงมีพฤติกรรมราวกับว่าเราอยู่ท่ามกลางหมาป่าและเผ่าศัตรูที่รายล้อมเต็มไปด้วยอันตรายดังนั้นเช่นเดียวกับมนุษย์โบราณถ้าคุณเหงาคุณอาจจะนอนไม่หลับงานวิจัยพบว่าคนเหงามักหลับได้ไม่ลึกทำให้รู้สึกเหนื่อยและหงุดหงิดนอกจากนี้การหลั่งฮอร์โมนความเครียดเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณเหงาย้อนกลับไปเมื่อกี้ทำไมถึงหลั่งฮอร์โมนความเครียดโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณรู้สึกว่าคุณต้องอยู่ในภาวะเฝ้าระวังมากกว่าคนอื่นทำให้เกิดความเครียดระบบหัวใจและหลอดเลือดก็จะแย่ทำให้หลอดเลือดเสียหายความเหงาเนี่ยมันจึงเหมือนกับความหิวหรือการกระหายน้ำในแง่มุมที่ว่ามันเป็นสัญญาณบอกว่าบางอย่างผิดปกติแต่มีข้อขัดแย้งอยู่ว่าในขณะที่เราหิวเรามองหาอาหารแต่ในขณะที่เราเหงาเราดันไม่ไปมองหาการเชื่อมต่อเวลาเราเหงาหลายคนสิ่งที่คนทำคือหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อด้วยซ้ำแต่มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลเพราะเขาบอกว่าวันพระบุรุษที่โดดเดี่ยวของเราเนี่ยต้องตื่นตัวกับภัยคุกคามแม้ว่าเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปยังไงนึกออกไหมก็เลยคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ต่อสู้ไปนะครับคนในปัจจุบันก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ค่อยดีต้องใช้คำนี้นะครับสถานการณ์ทางสังคมที่ทำให้คุณเหงาเนี่ยนะฮะบางทีคุณเหงาอยู่มีคนเชิญคุณไปไหนนู่นนี่คุณก็รู้สึกว่าฉันไม่อยู่ในฟิลนะฮะแล้วก็เลยปฏิเสธไปวงจรนี้มันก็เลยยิ่งเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับเขาบอกว่าเราสามารถสร้างสังคมที่มีอิสระและเชื่อมโยงกันได้หากเรามุ่งเน้นคุณค่าที่ถูกต้องมุ่งเน้นคุณค่าที่ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องสำคัญมันมีเรียกว่าเป็นนิกายหนึ่งแล้วกันนะของศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับก็มีอาณานิคมกระจายอยู่ราว500แห่งทั่วมอนทานาแคนาดาดาโคตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับชุมชนเนี่ยเขาเป็นชุมชนเล็กๆนะครับมีความเข้มแข็งในแต่ละอันเหมือนกันแต่ละอันเล็กๆเนี่ยนะครับห้ามมีทรัพย์สินส่วนตัวหรือรายได้สมาชิกทุกคนจะได้รับการดูแลนะครับอย่าเพิ่งตัดสินนะฟังไปก่อนเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่เธอจะได้รับความช่วยเหลือจากเด็กสาวจากครอบครัวอื่นในขณะเดียวกันก็มีคนมาสอนด้วยว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้อย่างไรนะครับชุมชนนี้เป็นอยู่กันแบบกลุ่มนะครับและแตกต่างจากสังคมปัจเจกในโลกปัจจุบันอย่างมากเป็นชุมชนที่ผูกพันกันแน่นแฟนมากความเหงานี่คือต่ำสุดๆแล้วคำถามก็คือว่าแล้วมันช่วยอะไรสังคมที่มีความเชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยเขาก็มีคนพบว่ามันจะต้องมาด้วยสองอย่างไอ้สังคมอันนี้ที่เวิร์กที่เราเล่าให้ฟังเลยนะครับก็เพราะว่าเนื่องจากว่าผูกพันกันก็มีแต่ว่าพอผูกพันกันมากเกินไปแต่ไม่มีอิสรภาพนะครับมันก็จะเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาในเรื่องของการเห็นความเป็นปัจเจกของตัวเองด้อยลงไป นะครับดังนั้นเขาบอกว่าไอ้แบบเอ็กซ์ตรีมเลยแบบนี้ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยนะคือทุกคนไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่คำตอบที่ดีนะแล้วอะไรคือคำตอบเขาบอกว่าคำตอบที่ดีเนี่ยควรจะเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงกันแต่มีอิสระซึ่งกันและกันเป็นการสร้างสังคมที่สนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ให้อิสระกับปัจเจกทุกท่านคงจะรู้จักกับเมืองแอนาไฮม์นะครับเมืองแอนาไฮม์เนี่ยคือเมืองที่ดิสนีย์แลนด์อยู่อะเมืองแอนาไฮม์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกทางสังคมมากๆผู้คนเนี่ยเรียกว่าไม่รู้จักเพื่อนบ้านตัวเองเลยนะครับแต่หลังจากมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งชื่อทอมเทสนะฮะเขาก็มีไอเดียตอนนั้นเขากำลังลงรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาก็มีไอเดียของเขานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะทำให้ชุมชนเนี้ยมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเขาเริ่มแรกเนี่ยจากการทำความรู้จักกับคนในชุมชนด้วยการเดินไปซึ่งก็คล้ายๆนักการเมืองนั่นแหละแต่สิ่งที่เขาทำมากกว่านั้นนะครับเขาบอกว่าเขาจะชวนทำแคมเปญหนึ่งนะฮะโดยให้เราเนี่ยเหมือนกับไปเขียนจดหมายไปหาเพื่อนบ้านแล้วก็เสนอสิ่งที่เราคิดว่าเราจะดูแลกันและกันให้ดีขึ้นเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนนะฮะทีนี้ชุมชนนี้มันก็มีปัญหาหลายอย่างเช่นวิกฤตโอปิออยด์เขาก็บอกว่าเราทำยังไงจะแก้ปัญหานี้ดีเราแก้ปัญหานี้แอสชุมชนคนที่ติดยาเสพติดไม่ได้ติดเพราะว่าเขาอยากจะไปเสพยาอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวส่วนหนึ่งเพราะเขารู้สึกถูกแบกแยกจากชุมชนอย่างนั้นเลยวิธีการของนายกเทศมนตรีคนนี้คือ 1. เอาไปรักษาไม่จับ 2. ก็คือว่าหลังจากรักษาเสร็จแล้วเนี่ยเราอ่ะจะทำทุกวิถีทางเพื่อพาเขากลับไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนให้ได้ซึ่งชุมชนก็ต้องช่วยกันนะครับอาจจะพาเขามาร่วมเล่นกีฬาด้วยกันอาจจะพาเขามาทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันเป็นอาสาสมัครด้วยกันโดยไม่รังเกียจเขาชุมชนช่วยเหลือกันช่วยเหลือคนๆเนี้ยที่ติดโอปิออยด์เนี่ยนะครับการที่ชุมชนเข้ามายิ่งมือเขามาช่วยเหลือนอกจากคนนี้จะดีขึ้นแล้วเพราะรู้สึกเขาเป็นส่วนหนึ่งชุมชนเนี่ยนะครับอัตราการเสพยาในเมืองนี้เนี่ยก็น้อยลงอย่างมากนอกจากนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาช่วยก็ได้ประโยชน์ด้วยมีความเชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคือวิธีคิดที่ว่าการสร้างชุมชนที่ดีเนี่ยนะครับมันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนของคนในชุมชนมีการมีส่วนร่วมและยังคงความเป็นปัจเจกไว้ต่อมานะฮะโลกในสมัยใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแต่ไม่แก้ปัญหาความเหงาในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการติดต่อสื่อสารนี่มันง่ายมากนะครับเราสามารถสั่งของจากที่นู่นที่นี่มาส่งที่บ้านได้ต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราลืมไปว่าจริงๆการไปซื้อของที่ร้านเนี่ยนะครับมันเกิดปฏิสัมพันธ์มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปร้านขายอาหารเด็กเราจะเจอพ่อแม่หลายคนอาจจะมีโอกาสได้คุยกันนะครับมีพนักงานที่เป็นมิตรเราไปร้านขายเพ็ทช็อปของสุนัขของแมวนะฮะอันนี้เพ็ทช็อปนี่จริงเลยนะไปแล้วก็จะได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของหมาแมวตัวอื่นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแม้ว่ามันจะเป็นปฏิสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยแต่เรามีผลสำรวจมาแล้วว่ามันมีความสำคัญกับความรู้สึกเชื่อมโยงต่อชุมชนโลกสมัยใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของเราไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความเหงาขออภัยเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วแต่มันเปลี่ยนนิสัยเราไปด้วยลองนึกถึงภาพลวงตาของการทำงานหลายอย่างพร้อมกันนะฮะเวลาคุณดูสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับคุณก็ดูรูปนั้นทีนะครับไปเช็คแอปนั้นทีดูอีเมลทีต่างๆนานาแต่คุณไม่ได้ลงรายละเอียดลึกซึ้งเลยว่าเอ๊ะเพื่อนเราคนนี้ที่ไปเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะมีเวลาได้นั่งดื่มกาแฟแล้วคุยกับเขาว่าคุณไปเที่ยวที่โมร็อกโกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเราเห็นภาพผ่าน1รูปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เพิ่มความเหงาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคือการมัลติทาสกิ้งนะครับอย่างที่ผมมีโอกาสได้พูดไปหลายครั้งแล้วก็คือว่าคุณไม่ได้มัลติทาสนะคุณทำงานอย่างหนึ่งแล้วก็สลับไปสลับมามันคือการทำงานทีละอย่างแหละแต่ว่าสลับไปสลับมาอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยลงแต่สิ่งที่มันลึกไปกว่านั้นเนี่ยนะครับดร.เอิร์ลมิลเลอร์บอกว่าเวลาคุณทำแบบนั้นคือเราเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยนะครับคุณเนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณเช่นถ้าคุณคุยกับใครอยู่คุณจะไม่ได้ตั้งใจฟังเขาคุณจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคุณจะไม่ได้ประมวลผลมันอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับการมาถึงของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ความสามารถในการทำ deep conversation กับอีกฝ่ายนึงเนี่ยลดลงไปและ deep conversation นี่แหละคือโอกาสในการสร้างความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกันลดความเหงาไปได้ข่าวดีคือการลดเวลาการใช้หน้าจอของคุณลงเนี่ยนะครับช่วยเพิ่ม EQ ของคุณและลดความเหงาของคุณได้อย่างชัดเจนนักจิตวิทยาเนี่ยศึกษาเด็ก2กลุ่มจำนวน50คนเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้นะครับ าบอกว่ากลุ่มนึงเนี่ยให้ไปอยู่ค่ายเลยยึดมือถือนะครับอีกกลุ่มนึงก็ใช้ชีวิตปกติไปใช้สมาร์ทโฟนปกติไปนะครับหลังจากจบ1สัปดาห์นะฮะทั้ง2กลุ่มเนี่ยมาทดสอบความสามารถในการตีความจากอารมณ์รูปภาพจากการทำข้อสอบด้วยนู่นนี่ต่างๆนานานะครับเด็กที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะระบุว่าสามารถที่จะทำแบบทดสอบในทุกแง่มุมเนี่ยได้ดีกว่าเยอะเหตุผลชัดเจนคือหลังจาก5วันที่ไม่มีโทรศัพท์เอมพาธีของพวกเขาเพิ่มขึ้นพวกเขาได้พูดคุยกันจริงๆเขารู้จักเพื่อนของเขามากขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นวางโทรศัพท์คุณลงบ้างใช้เวลากับคนตรงหน้าบ้างนะครับและอย่าลืมว่าการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันไม่มีอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าที่คิดถ้าเกิดคุณใช้มันมากเกินไปเรื่องสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เราพูดถึงว่าเราต้องการส่วนผสมที่บาลานซ์นะฮะระหว่างหลายๆอย่างเพื่อความสัมพันธ์ที่มีความสุขการศึกษาของฮาร์วาร์ดที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดลับในการมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขเนี่ยเริ่มต้นเกือบ100ปีที่แล้วในปี1938นะครับแล้วก็ยังศึกษามาจนถึงปัจจุบันซึ่งทุกคนน่าจะมีโอกาสได้ฟังเท็ดทอล์กอันนี้นะครับเป็นเท็ดทอล์กที่ดังมากนะครับเขาตามติดชีวิตนักศึกษา268คนแล้วตามลูกพวกนั้นต่อด้วยนะฮะเขาพบว่าสิ่งที่เราเรียกว่ามิตรภาพแบบ Inner Circle ที่แนบแน่นเป็นตัวทำนายความสุขและสุขภาพของชีวิตได้แม่นยำที่สุดมากกว่าความสัมพันธ์มากกว่าความมั่งคั่งหรือชนชั้นทางสังคมพูดง่ายๆคือว่าถ้าคุณมี Inner Circle ที่แข็งแรงนะครับคุณมีมิตรภาพที่ดีมันจะทำนายความสุขและสุขภาพของคุณได้มากที่สุดไม่เกี่ยวกับเงินหรือความมั่งคั่งทางสังคมหมายถึงว่าเกี่ยวมากกว่าเยอะแต่ถ้าดูการมี inner circle ที่แน่นแฟนนั้นก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะบางครั้งมิตรภาพที่ใกล้ชิดที่สุดของเราก็อาจจะนำไปสู่ความเหงาที่ขัดแย้งกันเองได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราให้ความสำคัญกับคนใกล้ชิดเช่นคู่ครองของเราเนี่ยคนเดียวแต่ละเลยมิตรภาพในวงกว้างอันนี้ก็อาจจะไม่ทำให้มีความสุขเช่นกันนะครับดังนั้นเราต้องการส่วนผสมที่เหมาะสมของความสัมพันธ์ในหลายเลเยอร์ถึงจะมีความสุขความสัมพันธ์ของเราสามารถมองเป็นวงกลมได้วงกลมที่ใกล้ที่สุด Inner Circle ของเราก็คือครอบครัวคนรักของเราวงกลมที่ไกลออกไปนิดนึงก็คือเพื่อนและคนรู้จักทั่วๆไปนะครับวงกลมที่กว้างกว่านั้นก็คือสังคมโดยรวมตอนเป็นเด็กเนี่ยเราสามารถสร้างมิตรภาพวงกลางก็คือไอ้เพื่อนอะไรเงี้ยได้ง่ายนะครับแต่มันยากขึ้นนิดนึงสำหรับผู้ใหญ่เพราะว่ามันต้องรับผิดชอบงานนู่นนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณมีความจำเป็นจะต้องการความสัมพันธ์ในวงกลางที่แข็งแกร่งลองพิจารณาการเข้ากลุ่มทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงนะฮะไปแบบไปทำกิจกรรมแบบร้องเพลงไปเต้นรำนะครับการทำงานอาสาการทำเยอะแยะนะฮะวิพัฒนาการได้สร้างกลไกพิเศษขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์กับไอ้คนวงกลางเนี่ยนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาได้เยอะเช่นสมมุติเราไปทำงานร้องเพลงในคณะประสานเสียงเต้นรำหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเอนโดรฟินของเราเนี่ยจะหลั่งออกมาเป็นพิเศษสุดท้ายคุณต้องไม่ลืมวงนอกสุดนั่นก็คือการเชื่อมโยงหลวมๆกับคนที่ทำงานกับคนที่อยู่ในย่านที่พักอาศัยของคุณนะครับในประเด็นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ขาดไปมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับลองดูสิลองพูดคุยกับเพื่อนที่ทำงานดูว่าคุณว่าเขาทำอะไรบ้างโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งก้าวไก่กับชีวิตส่วนตัวเขามากเกินไปนะครับสมมุติว่าคุณเจอคนแปลกหน้าในคาเฟ่แล้วเขากำลังจะลุกไปห้องน้ำแล้วบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเฝ้าของให้อะไรแบบนี้นะครับคุณจะประหลาดใจว่าเฮ้ยไอ้วงนอกสุดเนี่ยมันก็ช่วยสร้างความสุขให้คุณได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปใจความสำคัญก็คือว่าเราเป็นสัตว์สังคมแต่ปัจจุบันนี้เรากำลังเผชิญกับวิกฤตความเหงาอย่างแท้จริงและคุกคามสุขภาพของเราสุขภาพทั้งกายและใจของเราอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นเราต้องบาลานซ์ความเป็นปัจเจกการใช้ชีวิตกับ inner circle กับเพื่อนและกับชุมชนให้ดีและคุณจะมีชีวิตที่ดีสำหรับคำแนะนำเขาบอกว่าสำหรับคนที่คุณรักให้ใช้เวลาสัก15นาทีทุกวันในการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้ง deep talk กับเขากับพ่อแม่ครอบครัวใช้เวลาโทรศัพท์หาเขาบ้างนะครับคือแบ่งสรรเวลาให้กับเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นในทุกเลเยอร์นะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาจากหนังสือเรื่อง Together ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้จริงๆแหละปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความเหงาและเราละเลยมันเพราะเรารู้สึกว่าจิ๊บจ้อยแค่นี้จัดการได้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะยากมากกว่าที่คุณคิดนะครับสำหรับท่านที่ดูใน YouTube นะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยว่า ความเหงาเนี่ยคุณคิดว่ามันส่งผลยังไงบ้างนะต่อคุณภาพชีวิตของคุณแล้วคุณคิดว่าเราละเลยมันมากเกินไปหรือเปล่าหรือคุณมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับความเหงาบ้างอย่าลืมที่ติด Hashtag Mission to the Moon นะครับจากซีจันไทม์และเซรั่มขวดแดงนะครับไซส์จริง20รางวัลนะครับ20รางวัลเดี๋ยวสมมุติจะคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน YouTube Community ในสัปดาห์หน้าแล้วก็แถมอีกนิดนึงนะฮะว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรงานฟอรัมของเรานะครับ27เมษายนเข้าไปกดซื้อบัตรได้ใน10 event ผมรับประกันเลยว่างานเนี้ยคุ้มสุดๆนะครับเราแบบเตรียมทุกอย่างและมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon ในวันนี้นะฮะแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย